Rõõm on teid kõiki näha Jumala kojas, Jumala rahva keskel. See on Jumala plaan, et ta on saatnud Jeesuse oma poja meid päästma, tõmbama välja pimedusest ja need, kes on välja tõmmatud, need ta koondab kogudusse ja igal pühapäeval igal pool Jumala rahvast tuleb kokku. Mitte lihtsalt ei ole kogu aeg kristlased, vaid vahepeal me tuleme kokku, et üksteist üles ehitada, et Jumala vaimsaks meile midagi öelda jutluse kaudu, aga ka ülistuse kaudu. Ja et me ka ise saame väljendada oma ülistust, austust, kummardust, usku Jumalale. Ja seda me koos ühise lauluga ka teeme. Kes tahab lauluraamatust vaadata, 456 on esimene laul, aga selle sõnad tulevad seinale. Sind armastan Jeesus ja... Ma arvan, et kui me seda niimoodi südamest ütleme, kelle on jaksu, laulame seda seistes. Jumala sõna, meie tänase jutluse teema, tänase teenistuse teema on Jeesuse tunnustähed ja Johannese evangeeliumi teisest peatükist loen loo, kus Jeesus teeb oma esimese imeteo. Ja kolmandal päeval olid pulmad Galilea Kaanas ja Jeesuse ema oli seal. Ka Jeesus ja ta jüngrid olid kutsutud pulma. Aga kui veinist tuli puudus, ütles Jeesuse ema talle, neil ei ole enam veini. Jeesus ütles talle, mis on sul minuga asja? Naine, minu tundi ei ole veel tulnud. Ja ema ütles teenritele, mida iganes tema teile ütleb, seda tehke. Seal oli aga kuus kivianumat juutide puhastuskombe pärast. Iga ühte võis mahtuda vähemalt 100 liitrit. Jeesus ütles neile, täitke anumad veega ja nad täitsid need ääretasa. Ja ta ütles neile, ammutage nüüd ja viige pulmavanemale. Ja nemad viisid. Aga kui pulmavanem maitses vett, mis oli muutunud veiniks, ega teadnud, kust see on, teenrid aga, kes olid vee ammutanud, teadsid seda, siis pulmavanem kutsus peigmehe ja ütles talle, iga üks paneb esmalt lauale hea veini ja kui ta juba küllalt on joodud, siis lahjema. Sina aga oled hoidnud hea veini praeguseni alles. Ja Johannes võtab kokku, see tegu Galilea Kaanas oli esimene tunnustäht, millega Jeesus avaldas oma kirkust, nõnda et ta jüngrid jäid temasse uskuma. Aamen. Palvetame. Issand, sina oled olemas, sina valitsed. Hoolimata sellest, kas me sellest midagi arvame või mitte, kas me tunneme sind või mitte, sina oled. Ja sa oled ennast ilmutanud ka meile, sinu loodutele, et me oleksime taas osaduses sinuga. Ja täname, et sa ka ei tegele ainult meie mõistusega, kuigi see on väga tähtis, vaid sa annad meile ka tunda ennast. Ja me nimetame neid imedeks. Neid kohtumisi, mis viitavad sellele, et väljaspool seda maistreaalsust oled sina. Täname ka seal selle imede kaudu, mida me lugesime just. Tähtis ei on lõpuks see ime, vaid see, nagu on kirjas, sellega sa avaldasid oma kirkust ja jüngrid jäid uskuma. Jumal, me palume, et ka täna siin sa niivisi avaldad ennast. Sa kohtud meiega, meie mõtetes, meie südames, meie suhtluses, võibolla ka meie füüsilises tervises, nii et me teame, et sa oled ja meie usk saab tugevamaks. Me igatseme saada sulle lähemale, vähem meid ja rohkem Jeesust, et on vähem pimedust ja rohkem valgust, et oled sina, kes näitad, mille teed. Juhata meid ja õnnista selleks ka meie Jumala teenistust. Aamen. Jätkame lauluga, Issand, näita mulle oma teed.
You imitate so well, who says it?
Issand, sina oled see päikese valgus ja sind me imetleme, sind me kummardame. Sinu poole püüdleb kogu loodu ja meiegi tahame seda teha. Issand, me täname ka laste eest, keda sa oled meie keskel annud. Ja kui nüüd kohe hakkab nende pühapäevakooli tund, siis olgu sinu valgust, sinu kirkust, sinu armu rohkelt nende üle täna, nende kasvamises, arenemises, et koos füüsilise ja hingelise arenguga ka vaimulik pool kasvaks. Õnnista väga iga pühapäeva kui lõpetajad tänu nende eest, tänu iga ühest, kes kaasa teenib erineval moel. Sinuga koos me liigume selle teenistusega edasi. Amen. Võtame istet ja armsad lapsed, teie pühapäevakooli tunnid algavad, minge otsige üles oma teisel korrusel oma klassiruumid ja kui sa oled uus lapsevanem uute lastega siin, siis kõik lapsed on sinna tere tulnud igal korral. Üks selline, lähme teadete juurde, kõigepealt üks praktiline asi. Vaadake igaks juhuks ikka teenistus algusel, et kas teie telefonid on ka hääletu peal. Mõnikord juhtub, ka pastoril juhtub, aga mõnikord juhtub, et teenistuse keskel läheb käima ja kui sa päris täpselt ei tea, et kuidas see hääl ära käib, siis küsi nooremate käest. Et me saame keskenduda Jumala sõna asjadele. Kui helisib, siis pane ikka hääletu peale, mitte ära lase helised. Nii, aga et meie teate, et osa meie rahvast on täna Mustvees, Sander Tulk ja Noorte ansambel, kus on Ranno Samuel ja Meeri ja Kristiina ja kõigid veel teenivad täna Mustvees kaasa, olgu see neil õnnistatud aeg. Aga siin on meil eesõigus nimetada meie sünnipäeva lapsi ja sel nädalal Riinu Nurmel on väike juubelil sünnipäev. Tema harva satub siia, aga ole sa õnnistatud ja toimetame sulle ka kaardi kätte. Ja samuti on sünnipäevad Karl Richard Sännal, Anatoli Tšetšal ja Siiri Kasemaal. Jumal teid kõiki rohkelt õnnista, kui antku oma armu. Siis, nagu te näete, me oleme jutluse seerias kuni veebruari lõpuni Jeesus elukaar. Täna räägime tunnustähtedest, järgmisel korral Jeesuse pühaõhtu söömaajast ja tema seatud pühaõhtu söömaajast. Ja on ka pühaõhtu söömaaeg pärast jutlust järgmisel pühapäeval. Aga meie regulaarsed kogunemised nädala sees on noortele neljapäevõhtuti juuniorid, see tähendab 11-15-aastased noored, on reedeõhtuti. Eestpalve tuba reedeti, sinna saab saata eestpalve soove või ka tulla ise, et sinu eest lasta palvetada. Venekeelne laste ja noorte programm on laupäeviti kell 13 ja kell 16 ja venekeelne noorteõhtu, seal on isegi puudu, on kella 6. Kodugrupid, nii et palju võimalusi osalemiseks ja saate ka vaadata YouTubeist meid järgi. Siis eriteatena, et et jaanuarikuu jooksul on palve, et meie koguduse liikmed eriti te palvetaksite meie koguduse juhatuse valimiste eest. Märtsi kuus on üldkoosolek, kus tulevad valimised, valime uue juhatuse ja ka revisjonikomisjoni. Aga jaanuarikuu jooksul iga koguduse liikmel on võimalus esitada, keda sa soovid näha juhatuses ja palun need kirjalikult anda siis minu kätte, kas paperil või e-postiga. Ja kaugemas veebruari vaadates juba alfa kursus algab meil. Sellised flyerid on täna olemas, juba saad kaasa võtta. Homme tuleb ka veebile välja, saate jagada elektrooniliselt kutseid, aga kõige tõhusam on ikka, kui ise räägid palvetad kutsud. Ristiusu põhitõdede kursus alustame kohe pärast vabariigi aastapäeva 25. veebruarist. Sellised on meie teated. Aga nüüd üks teade ja sellega seoses tunnistus ja palve on see, et Glenn ja Hanna, kes siin täna ilusasti kaasa teenivad, hakkavad piiri taha minema. Ja mõelnud seda asja ja lähevad Austraaliasse pikemaks ajaks, vähemalt poolteist aastat, kuidas Jumal juhatab seda, siis on näha. Aga noh, eks meil natuke kahju on, aga noored inimesed tuult tiibadesse. Ja ma palun, et te natukene jagaksite tunnistust enne seda, kui me palume teile elumuutusele ka Jumala õnnistust.
Jah, tervist. Kõigepealt ütlen nii palju, et meie ühine igatsus on alati olnud see, et me saame elada linnast natuke väljaspool ja lapsi nagu seal ka kasvatada. Ja siis suve lõpupoole, augusti alguses, siis tuli, nii-öelda ei kusagilt, tuli selline mõte, et aga mis siis oleks, kui läheks Austraaliasse. Sest et olukord ei võimalda siin Eestis lihtsalt sellist raha kõrvale panna, et seda kodu endale kunagi osta. Ja sealt me siis hakkasime seda asja kuidagi ajama. Ma teen hästi kokkuvõtlikult selles mõttes. Ja tegin viisataotlus ära mõne päeva pärast Austraaliasse ja kuu lõpus panime ka oma korteri müüki. Ja siis möödus 2 kuud, ei olnud mitte midagi, ei olnud ei huvilisi korterile, ei olnud vastust viisale. Ja siis kärsitud nagu me olime natukene, panime selle asja kuidagi nagu jumala, et no ei tea, et kas siis nagu on see märk sellest, et me ei lähe. Või siis me peaksime hoopis tegelema perelaiendamisega. Mõeldud tehtud ja siis mõned päevad hiljem tuli meile viisavastus positiivne ja tagantjärele mõeldes tundus hästi kummaline, et see viis, kuidas see rasestumine ei toimunud, oli hästi nagu kuidagi miks? ei tea. Ja siis järgmise kuu lõpus juba tuli meile korterile ostja. Järgmisel päeval pärast seda siis saime oma kassid ära antud uude koju ja pärast seda on kõik kuidagi nagu uksed lahti läinud ja kõik on nagu tore olnud. Hanna sai viisa ja tüüd siis ülehomme sõidame ära. Kokkuvõtlikult niimoodi ongi. Ja tunneme, et see on Jumala juhatus ikkagi selles mõttes olnud, et asi on ikkagi õnnistusega. Me oleme tänulikud.
Lihtsalt ütlen, ma nõustun.
Siia keskele. Ja meie eesõigus kogudusena on üksteise eest palvetada. Eks me palvetame kogu maailma eest, aga üks põhjus, miks me oleme ka ühes koguduses, on see, et oma koguduse kaastast eest me palvetame rohkem kui teiste eest. Lihtsalt niivisi on. Ja niivisi me tahame ka teie eest palvetada, ka siis, kui te seal kaugel aastaalis olete, et Jumal teid seal hoiaks, juhataks, lahtist on palju, mis täpselt saab olema, aga et Jumal õnnistus oleks seal, et te vaimulikult oleksite hoitud ja juhatatud ka kuhu kogudusse ja kus te üldse saate olema. Ja et te teate, et kui te tagasi tulete, siis teil on siin vaimulik perekond, kes teid ootab. Ma palun, et vaatan, Tõnut ma hoiatasin ette, aga Maili, sina oled ka palju piiri taga olnud. Kui teie kaheksi tuleksite ja paluksite õnnistust nende teekonnale ja ülejäänud me tõuseme, kes saavad.
Kallis Jumal, ma tänan, et saame Hanna ja Glenni sinu kätte usaldada, kui nad on teele asumas ja mitmed seiklused ees ootamas. Ma palun sinu hoidmis, sinu verekaitset kõigi olukordade üle, mis nende teel ette tulevad. Ja Ja palun, et ka nad võiksid näha sinu juhtimast kõigis väikestes praktilistes asjades, mis sellise reisimisega ja kolimisega ette tulevad. Ja see on palun, et nende ihu, hing ja vaim oleks hoitud sinu lähedal igas olukorras. Palun, et nad saaks olla sinu tunnistajad seal, kus nad liiguvad. Ja võiks saada ise ka vaimuliku kosutust. Palun, et nad võiks kohtuda sinu lastega seal teisel pool maakera. Ma tänan, et tõesti meil on see eesõigus, et meil on nii suur ülemaailmne perekond inimesed, kes tunnevad sind igal mandril. Ja on palun, et nad võiks kogeda ja tunda koguduse osadust ka seal Austraalias. Amen.
Püha Jumal, see on nii ilus hetk, kui me otse kui perekond võime olla koos ja noolt abielupaari enda seast läkitada välja. Isam, kui nad lähevad sinna, siis luba, et nad võiks olla selles tundmises ja teadmises, et nad on läinud koguduse õnnistusega ja et nad on õdede vendade ees palvetes. Ja kui Glenn on ka öelnud, et selle mineku eesmärk on see, et luua Eestis endale kodu, siis pane ka selle plaani peale oma õnnistus. Luba, et nad leiaksid tööd, et oleks sissetulekut. Ja kui Jumal, sa lubad, et kunagi tagasi tulla, et ka see kõik võiks õnnestuda. Aga me täname, et me oleme sinu lapsed, oleme ühises osaduses ja ühistes palvetes. Aamen.
Aamen. Võtame istet. Ja ma tean, et te lähete väikeste sellakottidega ja suurt asja teile meened kaasa ei anna. Aga üks kolgata pastakas. Kirjutage meile. Siis Siim Kork palus ka, et ta ütleks noorte laagri teadet. Saad sa tulla?
Tähendab, noored korraldavad laagrit. Ja palume, et see info oleks vastavatel isikutel meeles, et inimesed reageeriksid õigeaegselt. Et me saaks oma nimed täis, kohad on piiratud, need lähevad nagu soojad saiad. All on QR link, on võimalik selle kaudu registreerida lapsi, aga meil on ka Kolgata noorte Facebook, meil on ka Instagram, et see info ilmub ka sinna, siis kuidas ja mis ja täpselt. Meil detailid selguvad, aga kuupäevad on 28. veebruar. Kuni 2. märts toimub Nuutsakul. Ja oodatud on nii juuniorid kui noored, vanuses 11-26 siis kokkuvõttes. Ja vaatame, mis siis laagris saab. Laagrid on alati olnud aasta tippsündmused, et ootame põnevusega. Oleme meil, täna hommikul oli juba laagri koosolek juba jälle üks ja põnevad mõtted on tulemas.
Aitäh, olgu see õnnistuseks. Kuuleme sellest veel, kui asja lähemale jõuab. Aga nüüd me laulame koos ja paneme selle laulu ajal kokku ka vabatahtliku annetuse, et niiviisi Jumala riiki teenida. Paljud teevad ka ülekandega ja kui seal sularaha ei ole, siis selle laulu ajal jõuad ka võtta meie kodulehelt annetuste keskkonna välja ja teha selle laulu ajal ka annetuse elektrooniliselt.
Thank you.
Tõuseme, et palud õnnistust ohrile ja ka veel mõnedele teemadele. Issand, sina oled helde ja sinu käes on kõik varandus. Täname, et sa hoolitsed ja oled tõotanud hoolitseda ka, et meie laud oleks kaetud riided seljas. Ja ütled selle juures, otsige esmalt Jumala riiki ja seda kõike antakse teile pealegi. Ja nime oleme usus pannud ka siia karpidesse kokku või ülekannedega annetanud selles veendumuses, et Jumala riik on lõpuks kõige esimene ja kõige tähtsam. See on see, mis jääb. Ja me täname, et me võime uskuda, et sa ka meie maised vajadused katad. Nii koguduses kui ka meil isiklikult. Issand, me kogudusena veel palume meie sünnipäeva laste eest, kellel sel nädalal on tulemas sünnipäev Riinu, Karl Richard, Anatoli ja Siiri. Jumalad on erinevas vanuses, erinevat aega käinud koos sinuga, nende praegune suhe sinuga on erinevates kohtades. Aga meie palve on, et sinu valgust oleks nende uues eluaastas. Sinu tõde juhataks neid. Sinu püha vaim annaks neile väge ja julgustust. Issand, oleme valmistamas ette alfakursust ja palume sinu käest kõigepealt ise endile silmi ja südant märgata, kes võiksid olla valmis tulema. Aga palume, et see teadmine alfakursusest, Jeesuse kursusest leviks, et need, kes siin Tartu linna peal otsivad sind, julgeksid, tahaksid, teaksid tulla, ja leida sind, kui teed tõde ja elu. Palume õnnista enda Indrekut, kes seda meeskonda juhib ja kokku paneb veel, et ka selles oleks Jumala vaimu juhtimist. Issand, koguduses on palju, mis toimub. Me kuulsime, laager on tulemas noortel, lapsed on, noored on, meil on eesti ja vene keeles, on kodugrupid, jutlustajad, muusikud. Palume, et sa kõike seda üles ehitada selle kaudu kogudust. Ja kui Glenn ja Hanna on liikumas mõneks ajaks eemale, siis ma palun, et ka need teenimisvaltkonnad, mida nemad on täitnud, olgu ülistuses või Glenn ka visuaalses meedias, et sina kutsud neid, kes leiavad, et ma tahan oma anni pühendada nendesse valdkondadesse ja teenida sind, pidada seda tähtsaks. Jumal, me oleme keset maailma, kus on palju teadmatust, rahutust, ärevust, laias maailmas on sõdu. Me palume, Jumal, meie palve on, et sa tooksid lahendusi, tooksid rahu, tooksid leppimist, tooksid õiglust. Aga kõige selle sees, seal, kus on sinu lapsed, et nad oleksid julged tunnistama sinust ja meie seal hulgas. Issand, kuule ka meie isiklike palved, mida me vaikselt kanname su ette oma mõtetes. Sina tunned seda. Ja sa oled tõotanud, et sa vastad meie palvetele, aga anna meile kannatlikkust ja õiget arusaamist. Tunda ära sinu vastused. Palume seda kõike Jeesuse nimel. Aamen. Võtame istet. Täna jutluse teema on Jeesuse tunnustähed. Imed ehk tunnustähed. Ja ma olen palunud, et enne kui ma jutluse juurde lähen, Juhan ja Vois, kus sa nüüd istud, see on taga, jah. Et rääkisin, et sina oled selline paadund loodusteadlane, vettind loodusteadlane, kes, kui sa 4-5 aastat tagasi usule tulid, siis see oli suur ime, nagu iga inimese pöördumine on ime, aga Jumal kõnetas sind üle selle, mis on loodusega võimalik analüüsida. Et tule ja jaga, mis moodi sina need kaks asja kokku viid. Jeesuse imed või üldse üleloomulik ja siis see, et on teaduslik ja looduslik maailmapilt, mida meil tasub uurida, sest Jumal on loonud korrapärase maailma. Ole hea.
Tervist, rõõm tunnistada siin. Võtsin seda puhku arvuti appi, ehkki Leho hoiatas, et täie mahuliseks teadusettekandeks ei ole mahti. Ja aga see oli siiski, ma olin, kui oli juttu sellest, et imedest tuleb jutlus, et ma olin nagu väga elevil muidugi just loodusteadlasena, et Leho pakkus võimalust seda kommenteerida natukene, sest see on muidugi hirmus tähtis ja huvitav teema mulle eriti seoses elukutsega, eks ole. Ja aga jäin ka hätta selles mõttes, et mis iganes teemat ma hakkasin siis nagu vaikselt kirja panema ja läbi mõtlema sellega seoses, siis ikkagi tundus, et ei ole lihtsalt aega seda piisavalt lahti võtta ja lõpuks mul tuli siukene kaval mõte, et ma panen siis kirja kristliku loodusteaduse lühiteesid ja hakkasin neid siis suure õhinaga kirja panema ja avastasin, et ka see tekst oli, sai liiga pikk. Et see olingi nagu nõutu ja ei jäänud muud üle, kui pigistasin neid teese veel rohkem kokku poole, et ja siis üritanud lihtsalt teile ette lugeda selle mõttega, et võibolla tegelikult võiks neid asju edasi arutada. Et praegu lihtsalt selline väike mõte õhku või mõttelõng ja kindlasti rõhutan, et see on nagu minu ühe inimese nägemus aastal 2025, et nägemused muidugi muutuvad aja jooksul, mida rohkem me loodusest teada saame. Aga loen need teesid teile siis ette ja ehk ikkagi mingi seeme hakkab sealt idanema meie ühises arusaamas asjadest. Ja neid tuli siis 18 mul praegu esimese hooga, aga muidugi mõtlen neid veel läbi ja sätin ümber ja võibolla panen kokku või löön lahku. Aga praegusel hetkel on nad siis sellised, et esimene on siis, et loodusteaduse ja piibli vahel pealt näha on ilmselged vastuolud. Ja selleks, et neid omavahel klappima saada, on vaja hoolikat tõlkimist ja tõlgendamist. Et tihti tänapäeval me kuuleme sellist ütlust, et mina olen usun täielikult loodusteadust ja usun, olen ka täieusklik kristlane ja ma ei näe nende asjade vahel vastuolu. Aga see selline väide ilma kommentaarideta paraku, see on väga vajalik väide, aga see jääb üksi nagu ebapiisavaks ja vajab kindlasti põhjaliku kommentaari ehk tõlgendamist või tõlkimist piibli ja loodusteaduste vahel. Ja nüüd teine tees on siis see, et ärme lähe selle pealiskaudse vastasseisu lõksu, et minu selge tunnetus, et see on saatana seatud lõks, et vedada meid eemale põhilistest, oma põhilistest ülesannetest ja panna üksteist tümitama, eks ju siis loodusteadlased ühel pool, kristlased teisel pool ja tegelikult ma olen siiralt veendunud, et me peaksime oma jõud ühendama ja otsime kooskõla ja mitte vastuolusid piiblia loodusvaatluste ehk loodusteaduse vahel. Ja mitte lihtsalt sellepärast, et oleks mõnus rahulik elu, vaid sellepärast, et meil mõlemal on ülitähtis missioon tänapäeva maailmas. Ja mida edasi seda, eks see missioon on alati olnud tähtis, aga mida edasi seda ilmsemaks ja tähtsus saab. Ja kolmandaks siis, ja siin kohal siis selle juurde tähtis lisamärkus, et kui me mõtleme loodusteadlastest, siis see on selline katustermin, aga tegelikult seal on kahte väga erinevat lausa vastandliku suunitlusega seltskonda sinna termini alla ühendatud. Ühed on siis sellised, kelle kohta mina ilma keerutamata avaldan arvamust, et nad on saatana teenistuses. Nad on inimese materiaalse lühinägeliku ahnuse teenistuses ja rõhutan just seda lühinägeliku sõna, sest et heaolu on ka Jumala plaan, aga just selline lühinägelik heaolu tulevaste põlvede arvelt on midagi, mis on minu hinnangul saatana lõks. Ja teine pool on siis loodusteadlastest sellised, kes tõesti püüavad siis kaitsta kaitsta meie endi patususe eest, meile usaldatud väärtusi ja hoida need alles põlvest põlve. Ja neid siis ma nimetan tõelisteks loodusteadlasteks. Selline väike lisamärkus. Nii kolmas tees on siis, et kui mitte rippuda sõnastuse küljes, vaid otsida siis sügavamat sisu, et ütleme piibli puhul vaadata siis kogu piibli mõtet kõigest täies, nagu iga siis teksti mõista selle kontekstis, et iga piibli kirja kohta mõista kogu piibli mõtte valguses, siis ilmneb hoopiski loodusteaduste ja piibli vahel otse hämmastav kooskõla nii lugudes kui ka moraalsetes järeldustes ja ma pean siin silmas väga paljusid loodusteaduste valdkondi, kuni minu silmis kõige trooniks on muidugi elusloodusse evolutsioon, mis on siis põhimõtteliselt Jeesuse lugu on lühikokkuvõtte sellest, mida me tänapäeval oleme teada saanud kogu elusloodusse arengu kohta. Ja neljas siis, et loodusteadus ja piibel aitavad üksteist paremini mõista ja täiendavad. Et nagu keegi kuskil ütles ja mul jäi väga meelde see ja tuleb ikka jälle meelde, et pühakiri on meile antud kahes jaos, on loodus ja piibel. Ja nii nagu me üht mingit piiblikirja kohta lugedes peame soovitavalt võtma kõrvale kas algkeele või siis teised keeled, et seda paremini mõista, siis loodusteadus võiks olla veel üks selline keel, mille me võtame kõrvale, et piiblikirja kohta paremini mõista. Aga samamoodi ka teadus ja aitab piibel palju paremini mõista ja mõtestada, et nad selgelt jäävad puudulikuks ja lühinägelikuks, kui me ei pane sinna kõrvale piiblit ja ma olen seda täiesti veendunud. Nii, ja siis viies punkt on see, et hästi palju tänapäeval hoiatatakse nii-öelda liberaalsete tõlgenduste eest, piibli liberaalsete tõlgenduste eest, mis siis üritavad moodsaja mugavuse ja lodevusega piibli sõnumid kuidagi kokku klapitada vägis ja siis minu tees on see, et loodusteaduslik tõlgendus ei ole kuidagi moodsaja lodevusega muganduv ja pigem karmistab piibli sõnumit, et kui ainult piiblit lugedes meil võib jääda mingites asjades selline tunne, et karjum ainult hästi valju häälega Jeesus tappi ja kõik laheneb, siis loodusteadus ütleb, et me väga lühidelt kokku võttes, et me peame ikkagi oma tegude füüsiliste tagajärgedega silmitsi seisma, et mis moodi lähevad asjad hingeõnnistusega pärast surma, see selle kohta ta ei ütle midagi, aga füüsiliste tagajärgedega me peame silmitsi seisma ja tihti ka inimesed, kes oma elus ja oma otsustes teevad kõik hästi, on sunnitud tagasi seisma silmitsi teiste nende ümber elava kogukonna tegude tagajärgedega. Seda me maailmas praegu väga palju näeme. Siis kuuendaks, me peame vähemalt mõtlema Jumalast niivis, et tema võimalustel on piirid, kui me neid ei tunnista. Siis toob see ühest küljest asjatud viha Jumala vastu, et hästi tuntud on need arutelud, et miks Jumal vaikib ühes või teises olukorras. Aga teisest küljest ka liikset lootmist tema peale ja minna laskmist. Et nagu Martin Luther ütles kunagi, et peame palvetama nagu tegusid poleks olemas ja tegutsema nagu palveid poleks olemas. Ja muidugi seitsmendaks, et me ei tea, kus Jumala piirid asuvad, me võime need ainult oletada. Ja nagu ma juba ütlesin, siis meie üksteise teod mõjutavad meie kas tingimata hingeõnnistust, pigem mitte, aga füüsilist mugavust kindlasti. Ja meie kohustus on siis võtta mingisugune vastutus ka oma kaasaste, kaasinimeste eest, mitte ainult nokitseda ja kõpitseda oma enda hingeõnnistuse kallal. Ja seda on ka Jeesus ju selgelt öelnud oma käsus, et minge maailma ja tehke jüngriteks kõik rahvad. Et sellel on väga selge nagu loogiline põhjendus. Siis kaheksandaks me ei tea, kus läheb piir ime ja mingi haruldase loodusseaduse toimimise vahel. Ja ma arvan, et see ei olegi vajalik. Et inimene tunneb vaid väikest osa loodusseadusi, see on ilmne, ja öelda, et mingi asi ei ole kooskõlas loodusseadustega, see on esialgu vähemalt on see alpus, et me ei tea, kust lähevad loodusseaduste piirid ja kust läheb see piir, kus Jumal neid loodusseadusi painutab. Ja üheksandaks Jumalat ilmselt ei õnnestu loodusteaduslikult purki püüda. Et hästi palju on tänapäeval ka sellist tegevust, kus Jumalat mingid loodusteadlased või loodusteaduslikult informeeritud inimesed üritavad siis detektiivi kombel taga ajada nagu mingisugust kas mingit kurjategijat või mingit kivi alla peitu pugenud pisikest putukat, keda tuleb siis põhjalike teooriatega hoolegaselt taga otsida ja kõik intelligents appi võtta. Intelligents on muidugi hea asja, seda tasub kasutada Jumala peale mõeldes, aga et need katsed teda loodusteaduslike katsetega korrataval kombel purki püüda, ma arvan, et jäävad väetiks, et ta on ise otsustanud, kui varjatud ta meie eest on ja me peame leppima, et meil ei õnnestu tema plaani selles osas kuigi võrd kangutada üks kõik, kui kaugele me areneme oma loodusteaduslike teadmiste poolest. Ja tema varjus, kümnendaks siis tema varjuspüsimuse põhjus on ka üsna ilmne, et kõik, mida inimene õpib loodusteaduslikult kontrollima ja manipuleerima, seda ta ka varem või hiljem hakkab halvasti ära kasutama. Nii. Näen, et ma kipun jälle lobisema, aga loen siis järgmised lihtsalt ette. Et üksteist ometi on Jumala tunded ja üleloomulik sekkumine meie eludes selgelt olemas ja tajutav ja ma arvan, et üle poole meist siin saaliski ja üldse Jeesuse kogudusest on tulnud just nimelt mingite tunnustähtede mõjul ja mitte ainult teiste inimeste ilusa jutu mõjul või ka piibli lugemise mõjul. Aga nagu öeldud, siis neid tunnustähti niivisi teadusliku pedantsusega purki püüda ei pruugi õnnestuda, vähemalt see nii tundub, et hästi ei õnnestu. Ja peame jääma tunnustajastat tõlgendamisel alandlikuks, me ei saa kunagi olla 100% kindlad, kas miski on tunnustajat, näiteks kui me näeme taevas äkitselt teist päikest, mis kukub suure pauguga alla, me ei tea, kas see on hiinlaste uus imerelv või on see Jeesuse taastulemise tunnustäht või on see mõlemad korraga, me ei tea seda, me peame selle üle mõtlema, palvetama, tunnetama, aga me peame leppima, et see jääb alati tunnetuslikuks, meil 100% kindlust meil ei ole. Nii, ja väga tähtis, et erinevalt sellisest multifilmi ettekujutusest loodusteadustest siis ei loodusteadused ega loodusteaduslik maailmapilt ei välista imede toimumist, et loodusteadus oma definitsiooni poolest suudab ainult tegelda sagedamini ette tulevate loodusnähtustega ja tõenäosuslikult, nii nagu ka näiteks ökoloog mingi putuka eluviiside ja ilmumispaikade kohta saab öelda ainult tavalisemate putukate puhul ja haruldaste puhul ta lihtsalt saab nentida, et ta on neid ühe korra elus näinud, aga mis elu see putukas elab või kuna see, kus ta ilmub, seda ta ei tea. Kindlasti on vale see ettekujutus minu hinnangul, et loodusteadus väidab, et inimene on ainult lihalik kest ja piibel ainult, et inimene on mingi hingeline hõljum, millele füüsika eriti ei rakendu. Rakendub väga valikuliselt, et loodusteadus sellist asja ei saa väita ja piibel kindlasti räägib väga palju inimese lihalikust kestast, lihalikust olemusest, mis on hästi kooskõlas praeguse ettekujutusega elusloodusse evolutsioonist. Ja ülitähtis punkt on loodusteadlase tähtis tööriist on metodoloogiline naturalism, keeruline võõrsõna, aga tähendab siis seda, et ükskõik, mis usu tunnistust me kanname, oleme sügavuslikud kristlased või ateistid, me peame loodusteaduslikus tegevuses lähtuma sellest eeldusest, et maailm toimib nagu kellavärk füüsikaseaduste alusel ilma sekkumist, et see on lihtsalt tööriist, nagu haamer, mida kasutatakse naelad seinalöömiseks. ja kas see haamer on tõsi või ei ole tõsi, see ei ole nii tähtis see nii kaua, kui ta töötab hästi. Sellepärast on ka ohtlikud need olukorrad, kus noh, meil siin ei ole, aga USA's on väga rängad vastuolud selles suhtes, kas tuua piibel, siis ingliskeeles öeldakse science, ehk eesti keelde võiks tõlkida loodusteaduse tundides, et seda kindlasti ei tohiks sisse tuua, et see metodoloogiline naturalism loodusteadustes on vähemalt praegusel ajajärgul väga oluline. See ei tähenda, et see oleks tõsi, vaid see tähendab, et see on tööriist, millega loodusel läheneda. Ja nüüd veidi vähem tähtsad punktid, jumala imed ei pruugi olla haruldased, paljud tavalised ja harjumuspärased asjad, kui järgi mõelda, on tohutult palju imelisemad kui need asjad, mida me oleme harjunud imedeks nimetama. Siis loodusteadlaste hoiatusi ei tohi ignoreerida, ei tohi möllata selle nimel, et külvata maailmas segadust juurde, et äkki siis Jeesus tuleb kiiremini tagasi, et minu mõelest Jeesus on väga selgelt öelnud, me peame jätkama oma igapäevast alal hoidliku elu ja mitte nagu raisakullid nuusutama, kust paistab saak, kust see meie õnnistegija siis tagasi tuleb kärsitult. Ja kõige viimane siis, et mis ehk kordab eelmise, et ärme lähe kaasa lamemaalusega. Et praegu seda lamemaalust on nii idas kui ka läänes väga teravalt esile tõusnud, aga püüame säilitada terve mõistuse ja arutada asjade üle ehkime neist lõpuni kindlasti kunagi aru ei saa, aga Jumal on andnud meile mõistuse selleks, et me seda ka kasutaksime. Aitäh.
Suur tänu, Juhan. Siit on, nagu sa ütled, palju edasi mõelda ja mahlakkaid pilte, mida meelde jätta. Aga lähen edasi Jeesuse tunnustähtedega. Kõigepealt üks tähelepanek, mis natukene läheb Juhani teemadega kokku. Möödunud aasta lõpul ühes Ameerika suures ajalehes, mitte küll võib-olla kõige kvaliteetsemalt rohkem tabloid ajalehes, ilmus suur lugu. Jeesuse imeteod on paljastatud. Ja konkreetse loo pealkiri oli, et piibli pomm uudis. Tõestatud, et piibel on vale. Kaks Jeesuse tuntuimat imet võivad olla teaduse poolt ära seletatud, väidab teadusuurimus. Pealkirja lõpp. No, konkreetne juttu puudutas siis Jeesuse imetegused, mis on kaladega seotud. Ja keegi siis teadlane väidetavalt oli uurinud ja välja tulnud paljastava seletusega, et Jeesuse imeteod kaladega, üks on siis see, kuidas suur meeletu suure kala saagi said jüngrid, kui Jeesus ütles, et laske vette. Ja teine oli see, kuidas 5000 kahe kalaga ära toideti. Need võivad olla seotud kalade massilise suremusega hapniku puuduse tõttu sel ajal. Ja mõlemad lood sisaldavad siis lugu, kus järsku oli palju kalu ja need teadlased siis või need, keda tsiteeriti teadlastena, väitsid, et kõvad tuuled võisid põhjustada, see on siis Galilea järve hapniku vaegust, see võis põhjustada kalade massilist hukku, selle tagajärjel hõljusid kalad pinna lähedel ja neid oli kerge püüda. Ja selle loodusliku või loomuliku seletusega võib põhjendada, miks ranna lähedel oli palju kalu, nii et neid oli kerge kokku koguda. No kujutage ette, kui see nüüd tõepoolest olekski nii olnud. Selline, et see seletus oleks midagi nagu vähemalt tõele lähedale saanud, siis tuleb välja, et tuul pidi pikka aega olema õigest suunast, isegi kui tõesti seal vees tekkis hapniku vaegus, ja siis kujutage ette, see juhtus täpselt sel ajal, kui Jeesus ütles, laske võrgud vette. Ja sellihul see kindlasti ei ole ime, vaid looduslik nähtus. No, ma ei tea, kumb see suurem ime on. Ja pealegi, kui see seletakse ära kalade hulga suurenemise või kättesaadavuse, siis jääb ikkagi küsimuseks, aga mis, kust need leivad tulid. Ja sellele see artikkel vastas sellega me parasjagu ei tegele. Nii et, aga miks ma seda räägin? See näitab sellist suundumust, nii populaarset kui ka teaduslikus, akadeemilist suundumust viimase 100-150 aasta jooksul lääne ühiskond on muutunud järjest materialistlikumaks. Ja tekib kalduvus selle kaudu, selle tõttu siis ka, et püüaks piiblis leiduvaid imesid, üleloomulik asju kõik viimalikul viisil ära seletada, et need on äkki ikkagi kuidagi loomulikud. Ja siis on võimalikud variandid, mida välja pakutakse, et need, mis on sellised imeteod või tunnustähed Jeesuse elus, aga ka enne ja pärast seda, et kas need on hilisemad väljamõeldised või legendid, soovid, soovunelmad, või on neil siis mingisugused teaduslikud seletused, mille peale varem pole inimene tulnud, aga et igal juhul need ei saanud kuidagi üleloomulikult juhtuda. Ja miks ei saanud? Sellepärast, et see ei ole kooskõlas meie üdini materialistlik teadusliku maailmapildiga. Kui me eeldame, et kõik asjad on ainult materialistlikult põhjendatavad, siis jääb tõesti ruumi imedeks vähe järgi. Aga enamik kristlasi 20. sajandi vältel on olnud veendunud selles, et lisaks meie nähtavale loodud maailmale, mis on ju ka Jumala looming, kõigi oma seaduspäradega, on ka üleloomulike sekkumisi, üleloomulike asju. Ja vaatame nüüd täna pühakirja valgel neid teemasid ja püüame leida siit mõned õppetunnid. Mis siis on nimed? Piibel räägib sellest või eeldab seda, et Jumala loodud universumis eksisteerib kahte sorti reaalsust. On nähtav reaalsus ja nähtamatu reaalsus. On füüsiline maailm ja vaimne või vaimulik või nähtamatu maailm. 2. Korintuse 4.18 ütleb niivisi, nähtav on mööduv, nähtamatu aga igavene. Mõlemad on. Ja tegelikult nähtav oli enne, Jumal on vaim ja nähtavad asjad on hiljem loodud, kui need nähtavad, nähtamatud olid. Alguses lõi Jumal, taeva ja maa. Lõi ka inimesed. Ja nii palju kui me esimestest piibli peatükkidest aru saame, siis seal alguses ei olnud piiri nähtamatu ja nähtava maailma vahel. Vähemalt mitte sellisel määral nagu praegu. Jumal kõndis koos inimestega, rääkis inimestega, esimeste inimestega, polnud haigust, polnud surma, polnud valu, kõik oli imeline, kui nii kasutada seda sõna, imeline. Siis aga tuleb inimese kaudu patt maailma, inimene aetakse paradiisi aiast välja, Jumal ajab oma lähedusest inimene ära patu tagajärjel ja inimene jääb elama maailma, kus me põhiliselt kogeme nähtavat maailma. Põhiliselt meie jaoks on tajutav, kombatav, arusaadav nähtav maailm. Ja see nähtamatu jääb kuhugi kardina taha. Üldjuhul. Ja sealt alates, läbi sajandite, on suureks küsimuseks, et kas ja kui palju nähtamatu maailm on olemas, kui palju see nähtamatu mõjutab nähtavat, kuni selleni välja, kas Jumal üldse on olemas, kas üldse on olemas nähtamatu maailm ja kuidas on nende omavahelised suhted. Piibli vastus on, et jah, need on olemas, jah, Jumal sekkub maailma ja meie kristlaste kogemus on, et jah, see on olemas. Ja kui see juhtub kuidagi ootamatult või nagu Juhan ka viitas, et alati ime ei pruugi olla see, et midagi on loodusseaduste väliselt, vaid lihtsalt ka ajastus on sageli ime, et asjad juhtuvad nüüd ja praegu. Kui selline üleloomulik kokkulangevus või mingite meile ilmselget põhjustagajärgseoste rikkumine juhtub, siis me nimetame seda imeks. Kui me vaatame Piibli suurt lugu, siis Piibel räägib, et kord tuleb aeg, kui need kaks saavad jälle kokku. Siis, kui Jeesus tuleb tagasi. Siis pole enam sellist vahet ime ja tavalise vahel, siis on kõik üks suur ime, Jumala kirkus, Jumala suurus, Jumala au. Aga kuni sinna maani, inimeste eludes on hetki, kus juhtub midagi seletamatut, üleloomulik, sekkub loomulikku ja siis me nimetame seda imeks. Kuulsin kuskilt, et iidsed keldi kristlased Iirimaal nimetasid selliseid kohti õhukesteks kohtadeks. Sellised, kus nähtava ja nähtamatu kokkupuude õhukesed kohad, kus taevas ja maa said järsku nii lähedaseks, et seal oli mingisugune mõistmine. Ja no, neid õhukesi kohti piiblis on ju päris palju. Kui Jumal räägib Moosesega põlevas põõsas vanas testamendis, annab talle läkituse. Õhuke koht ülel on nähtamatu ja nähtav saavad lähedaseks. Jumal paljundab lesknaise viimset jahu Eelia kaudu. Aga kõige rohkem kohtame neid õhukesi kohti Jeesuse elus. Tegelikult me võime öelda, et Jeesus ise kehastab sellist õhukest kohta, kus taevas ja maa saavad kokku. Täiuslikult Jumal ja täiuslikult inimene. Eelkõige siis tema elu maise elu viimased 3,5 aastat, aga juba tema sünni ja vahepealsete sündmustega seoses samuti. Õhukesed kohad, nähtamatu ja nähtav, on lähedal. Jumal astub kuidagi ligidale. Me nimetame neid imedeks. Piibel, Uus Testament, evangeeliumid kasutavad selle kohta veel sõna tunnustähed. Ja meie tänase pealkiri ongi Jeesuse tunnustähed. Mitte lihtsalt imed, vaid tunnustähed. Näiteks Johannes evangeeliumi lõpus, kui Johannes on kõik asjad ära rääkinud, ka 7 imet ära kirjeldanud, muuhulgas evangeeliumi jooksul, siis 20 peatükk 30. salm ütleb, Jeesus tegi jüngrite ees veel palju muid tunnustähti või märke, mitte imesid tunnustähti, mida ei ole sellesse raamatusse kirja pandud, aga need on kirja pandud, et te usuksite, et Jeesus on Kristus, Jumala poeg, ja et teil uskudes oleks elu tema nimes. Mitte lihtsalt imed, vaid imed selleks, et te usuksite. Need on tunnuseks millestki sellest nähtamatust maailmast. Päris teenistuse alguses lugesin Johannes evangeeliumi algusest Jeesuse kõige esimese imeteo, teine peatükk 1-11, kus ta teeb veest veini. Jeesus on tavalise külalisena pulma kutsutud, ju siis kellegi tuttavad või tuttavad, ja pulmas hakkab jook otsa saama. Peigmehele on see piinlik lugu, pidu käib, jooksab otsa ja Jeesus tuleb siis appi. Ta teeb oma esimese imeteo, teeb veest veini, laseb täita suured anumad veega ja enne imet, järsku on seal vein. Ja siis seal teise peatükki 11. salmis on kirjas, see oli esimene tunnustäht, millega Jeesus avaldas oma kirkust, nõnda et jüngrid jäid temasse uskuma. Esimene tunnustäht ja siis raamatu lõpus on veel palju muid tunnustähti, aga need on kirja pandud selleks, et te usuksite. Tunnustähed. Iga ime võib olla tunnustäht, aga ei pruugi. Tunnustähed on imed, mis osutavad Jumalale, mis osutavad Jeesuse jumalikkusele, mis osutavad Jumala riigi tegelikkusele, et siin on midagi rohkemat. Mitte nüüd see, et veest sai vein, vaid siin taga midagi palju rohkemat. Jumal. Nendega Jeesus avaldas oma kirkust, on kirjas. Seega, kui me kohtume imedega, Jumala üleloomuliku sekkumisega, kui sa näed, et Jeesus teeb palve peale kellegi terveks, siis kui sa oled usklik või sa avatud oled sellele, siis sa aimad, et selle taga on Jumala riik, Jumala tegutsemine. Kui sa näed, et Jeesus toidab tuhandeid ühe poisi lõunaeinet paljundades, siis see paneb viitab uskuma, et siin on Jumala riik tegutseb. Jumal sekkub kuidagi. Kui sa näed, et Jeesus ajab inimestest välja kurjad vaimud, sa tead, et Jumala riik on lähedal. Mitte lihtsalt see maine olukord ei saa parandatud, vaid siin on Jumal. Imed või tunnustähed on imed, mis viitavad Jumalale või millest pannakse tähele Jumala tegutsemist. Jah, see nähtav maailm ja nähtamatu maailm on jätkuvalt eraldatud. Paradiisi aiast peale pandud needus ei ole veel kõrvaldatud lõplikult. Kui Jeesus tuleb tagasi, siis see juhtub, siis pole enam vahet tavalisi ja imelise vahel. Aga praegu need Jumala sekkumised, piltlikult need on nagu päikesekiired, kui on pime tuba ja kardina vahelt tulevad üksikud päikesekiired sisse ja siis sa saad aru, et valgus on olemas. Päike on juba tõusnud, kuigi kardin on veel ees. Ja sa näed selle valguses midagi, see annab lootust. Kevad tuleb. Väikeste lastega, päris väikestega, selline umbes ühe aastastega mängides, võib juhtuda niiviisi. Midagi sarnast on ka juhtunud. Aga väiksed detailid ma loo jaoks muutsin. Näitad lapsele aknast välja aeda, et vaata, seal puu otsas on suur kirjurähm. Meie aias pole kunagi suurt kirjurähmi olnud. Vaata, seal on suur kirjurähm. Ja laps vaatab naeratades näppu ja ütleb, lähn. Püüan uuesti, rähn, rähn, puu otsas, puu otsas. Ja laps võtab näpust kinni ja ütleb, on üliõnnelikult, lähn, lähn. Kas sa ei saa aru, rähn on seal väljas, mitte see näpp pole tähtis, see rähn on tähtis. See näpp viitab rähnile, rähn on õues. Lähn, minu lähn. Ime on tunnustäht või märk, mis viitab sellele, et kuskil on Jumal, kuskil on midagi suuremat. Ja nüüd on vahe, kas me näeme seda näppu või näeme rähni, kas me näeme imet või me laseme ennast viidata sellele, millele see ime viitab või see tunnustäht viitab. Ja siit ma arvan, tuleb vahe mitte usklik ja usklik ja mitte kristlast ja kristlaste vahel. Mitte kristlane vaatab imet ja imetleb imet. Ja küllab sealgi on imetlemisväärselt. Aga kristlane vaatab imet ja imetleb Jeesust. Näeb sinna taha. See õpetab midagi mulle Jumalast ja Jumala riigist. Laskem Jumala tunnustähtedele viidata millegi suuremale. Sellega seoses tuleb mul vend Marguse pöördumislugu, kui palve peale enne, kui ta oli usklik, ta Ma esimese tõelise palve pidas oma hundikoera tervise pärast. Et Jumal, kui sa oled olemas, siis pääst tervendada. Ma ei hakka detailidesse minema. Ta oli et loomakliinikus lahti võetud ja öeldi, et pole mõtet kokku panna. Ja siis ta pidas oma uskmatu palve, et Jumal, tee see koer terveks. Sest sina oled ta loonud. Ja see koer oli terve pärast seda. Arstid ütlesid, et ma ei tea, miski pärast verejooksud lakkasid ja viige ta koju. Ja sealt sai, see oli see tõuge, mis Margust viis edasi. Ta nägi ime taga, koera taga Jumalat ja mitte lihtsalt, et näh, juhtus. Piiblis on kirja pandud 33 Jeesuse imetegu või tunnustähte. Laias laastus võiks neid jagada 4 valdkonda. On imed, mis näitavad meelevalda looduse üle. Siis on imed, mis näitavad Jeesuse meelevalda teemonite, kurjade vaimude üle, nähtamatu maailma üle. Ja siis on tervise taastamine, inimese tervise parandamine. Ja neljas, kas kui see eraldi panna, et surnust üles äratamine. 3 juhtumit ka sellist. Loomulikult Jeesus tegi palju rohkem tunnustähti kui need 33, mis meil on kokku loetud või kirja pandud, uuesti pandud siis. Aga need tunnustähed on kirja pandud selleks, et me usuksime. Et me aimaksime midagi Jumala riigist. Ja kõikidest Jeesuse imedest paratamatult ma ühes jutluses ei suuda rääkida, pole võimalik ja ma keskenduksin siit nüüd jutluse teises osas ühele valdkonnale Jeesuse meelevald looduse üle. Uus testament kirjeldab 9 imet, kus Jeesus kehtestab oma meelevalla looduse üle. Ta laseb jüngritel käsu peale püüda ühe konkreetse kala, kelle suus on münt. Või Jeesus paljundab ühe poisi kaasa pandud lõunaeine palve peale nii, et 5000 saavad söönuks. Või Jeesus vaigistab tormi või ta käsib ühel viigipuul ära kuivada teatud põhjustel. Või Jeesus laseb Peetrusel vee peal kõndida, kõnnib ka ise vee peal. Seda laadi on need imed, mis on seotud Jeesuse meelevallaga looduse üle. Millele need siis osutavad? Kui me ütlesime, et tunnustähed osutavad millelegi, siis millele need osutavad Jumala riigis? Mida nad õpetavad? Mida nad näitavad? Ja kuidas need on võimalikud? Need on võimalikult, kui me usume, et Jumal lõi maailma, siis isenäest ei ole meil mingit raskust uskuda, et Jumal saab ka sekkuda selle maailma käiku. Kuigi ta üldiselt seda ei tee, muidu meil muutuks maailm väga ette arvamatuks. Kui iga palve peale Jumal muudaks vastavaid loodusseadusi, siis me ei teaks, kas see põrand on pehme ja kas uks laseb meid välja või mitte, sellepärast, et mida keegi parasiku palvetanud on ja asi muutub väga ette ennustamatuks. Aga Piiber räägib, et loodu on tekkinud Jumala sõna läbi, Jumal ütles, nii sai. Uus testament läheb konkreetsemaks, ütleb, et mitte lihtsalt Jumal, vaid Jeesuse läbi on loodud kõik, mis on taevaised maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu, kõik on loodud tema läbi ja tema poole. Nii et kui loomine, me loeme, et loomine toimus, kui Jumal ütles, uus testament täpsustab, et loodu tunneb Jeesuse häält algusest peale ja kuuletub Jeesusele algusest peale. Eesti keeles on täiesti vahva, et meil on need sõnad loodus ja loodu nii lähedased ka keeleliselt. Nii et kui me räägime loodusest, siis selles sõnas endas on juba loomine sees. Keegi on loonud. Jumal on looduse loonud. Aga mis siis, mis tähendus või mis, millele viitavad need Jeesuse imed loodusega? Laias lahtus kaks asja. Ühed on varustamisimed, et Jumal varustab, hoolib. Ja teised on sellised üldised loodusimed, mille juurde ma jõuan ka. Mõnel puhul Jeesus mõjutab loodust või kuidagi käsutab seda niiviisi, et inimesed saavad aidatud. Kahel korral jüngrid saavad tohutu kalasaagi, inimesed nad saavad oma sissetuleku. Sellest on nende põhitöö. Kahel korral toidetakse terve hulk inimesi ära väikese koguse toiduga. Jeesus palub õnnistust, tänab ja rahva hulk saab toidetud. Muideks sealt tuleb see, et me palume täname toidu eest enne toitu, sest Jeesus tegi seda ja meil on põhjus seda ka teha. Ja ühel korral ta isegi maksis jüngrite maksud ära sellega, et lasi kalasuust leida ühe maksura. Sellega on kui me küsime, et mis on selle taga, ime taga, mis on see tunnustäht, millele see osutab Jumala riigis, see viitab sellele, et Jumal hoolib, Jeesus hoolib ka meie füüsilistest vajadustest. Mitte ainult vaimsetest, vaimulikest, vaid füüsilistest vajadustest. Mõnikord inimesed küsivad, et kas siis minu füüsiline elu, maine elu läheb ka Jumalale korda? Jah, läheb. Sisse tuleb kodu, toit. Matteuse 17. peatükis on see lugu, kus Jeesus teeb ime, et maksta ära maksud. Ta ütleb ühele jüngrile, mine järvele, heida õng sisse, võtta esimene kala, mis üles tuleb, esimene, mitte teine, kolmas, viies, esimene, ja kui sa tema suu avad, leiad sa hõbe seekli, mündi. Võtta see ning anna neile minu jänese eest. Seal taustal oli lugu, et oli selline vaidlus, et kas Jeesus kui vaimulik juht peaks üldse alluma maksusüsteemile või mitte. Aga vaidlus vaidluseks tulemas on see, et Jeesus korraldab selle sellise loodusimega. Siit makstud. Eriti lootusrikkas teadmine meil uuel aastal, kus maksud on tõusnud. Ta hooli, et talle läheb see korda. Ta hoolitseb selle eest, et me saame ka maksud makstud. Kuidas Jeesus seda teeb? No mitte alati tingimata kalapüügi järgi, et nüüd minge kõik kalale ja esimene kala, mis tuleb. Aga küllap teisedki saavad seda kinnitada, kui ma vaatan oma elule tagasi ja mitte väga kaugele minevikule. Kui paljudel kordadel on minu elus juhtunud, et sel ajal, kui meie peres parasjagu on kitsamad ajad, tuleb ja annab keegi mingi rahasumma. Või keegi teeb mingi panga ülekanda. See ei pruugi olla tundmatu inimene kuskilt Afrikast. Ja seda pole juhtunud. Neid pakkumisi on ka tulnud. Aga keegi inimene, kellele Jumal on annud südamesse, hoolida. Seda on juhtunud ja ma kiidan Jeesust selle eest. Ta hoolitseb. Mäe jutluses ütleb Jeesus maistest vajadustest rääkides. Ärge muretsege homse päeva pärast. Igale päevale piisab oma vaevast. Jumala seadus, Jumala riik on, ta hoolib meie vajadustest. Mitte meie luksustest, mitte meie unistustest, aga meie vajadustest. Niisiis, üks osa loodusimesid on nii-öelda varustamisimed, teine osa loodusimesid võiks nimetada üldised loodusimed. Jeesus vaigistab tormi, ta laseb ühel viljatul viigipuul ära kuiva, ta laseb Peetrusel vee peal kõndida. Loodus on ju tohutult suurejooneline. Me imetleme seda, teinekord me tunneme selle võimsust. Aga samas on loodus ka katki ja rikutud ja inimene on sellele ka oma osa annud üsna suurel määral. Roomakirja 8. peatükis 19. salmist alates ütleb Paulus, et ka kogu loodu ootab pikki silmi Jumala laste ilmsiks saamist. Ka loodu on allutatud kaduvusele. Mitte vabatahtlikult, vaid allutaja poolt, kuid ometi lootusega, et ka loodu ise vabastatakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste kirkuse vabadusse. Me ju teame, et kogu loodu ägab ühes koos sünnitusvaludest tänini. Et ka loodus on selle pattulanguse tagajal rikutud. Kogu loodu ägab, vabastatakse kord kaduvuse orjusest ja ka see loodus on katki ühel või teisel viisil. Ägab. Ja see, et looduses lähevad asjad kehvemaks, ei peaks tingimata kristlasi üllatama, Jumala sõna tundjad üllatama, see paraku nii on, patu tõttu, mitte et me ei peaksime sellele kaasa aitama, aga niivisi see pigem on. Looduskatastroofid, keskkonna saastamine, liikide välja suremine, kogu loodu ägab. Ja kord tuleb aeg, kui Kristus tuleb tagasi, loob uue taevu, uue maa, siis loodu enam ei äga. Aga praegu loodu ägab. Ja me näeme, et Jeesus aegajalt teeb imesid, mis sõidavad üle loodusreeglitest. Selleks, et näitab, et tema võime on ka üle selle. Ta on Jumal. Mida me nendest on õppida? Et Jeesus kõndis vee peal, tegi muid loodusimesid. Me kõik satume aegajalt oma inimvõimete piirile, kus nii-öelda loomulikud ressursid kipuvad otsa saama. Väsime ära, oleme nõrkemise piiril. Ja patust rikutud maailmas on see paratamatu. Loodusseadused on sellised, kui me pole piisavalt kaua, piisavalt hästi puhanud, siis on inimvõimete piirid, mis tulevad vastu, me väsime ära, tahame käega lüüa. Ja kui siis veel tuleb mingi ootamatu asi, näiteks tervis ütleb üles või suhted lähevad sassi, siis tuleb piltlikult öeldes torm. Nii nagu Jeesus ja jüngrid olid paadiga tormisel merel. Jeesus oli nendega paadis, Jeesus aga magas ja kui nad Jeesust hüüdsid appi, siis Jeesus hüüsis, et kus abi vaja, et noh, mis te kardate? Asjad on kontrolli all. Loodusimed näitavad, et seal, kus meie inimvõimetele tulevad piirid vastu ja nad tulevad või meie ellu tulevad tormid, seal meil on põhjust Jeesus üles äratada ja teda paluda. Siin on kaks asja, mida tasub meeles pidada. Üks on see, et me peaksime olema veendunud, et me oleme ikka Jeesusega samas paadis. Et me ei ole kuskil ära kolinud Jeesusest liiga kaugele, vaid me oleme Jeesusega samas paadis. Siis meil on lootus, et kui meie inimvõimetele tulevad piirid vastu, siis Jumal paneb oma üleloomuliku sinna otsa. Ja teine asja on see, et paluda Jeesust. Vähemalt tolles olukorras Jeesus senikaua ei teinud midagi, kuni jüngrid öelnud, et Jeesus aita ometigi. Ja siis Jeesus tuli neile appi. Need asjad, mis tundusid üle inimvõimete piiride, said lahendatud. Psalm 89.9 ütleb, Jumal, sina valitsed mere uhkust, kui ta oma lained tõstab, vaigistad sina need. Minu elus mõni aasta tagasi oli üks konkreetne olukord, millega seoses ma ei teadnud, mida teha. Ma detaile ei ütle, aga mõnda aega ei teadnud, kohe mõnda aega. Mure oli suur, lahendust ei olnud. Aga ma teadsin, ma vähemalt lootsin ja teadsin, et Jeesus on paadis. Ma palvetasin, ma püüdsin elada ikka koos Jumalaga. Palvetasin selle asja eest ikka ja jälle, ka koos abikaasaga, aga torm kestis. Ja siis ühel õhtul me jälle palvetasime selle eest. Ja mulle anti siis palves üks kujund või pilt, mille sisu oli, ma ei hakka seda kirjeldama, aga sisu oli see, et sa ei saa selle heaks praegu ise mitte midagi teha, lihtsalt lase lahti ja usalda Jumalat. Teoreetiliselt võiks seda teada ka ilma selleta, aga tolles hetkes oli see Jumala kinnitus, sina nende loodusseaduste vastu või piltlikult öeldes ei saa. Torm kestis edasi, aga minul oli rahu. Ma teadsin, et asjad on Jeesuse kontrolli all. Mul oli usaldus, et Jeesusel on meelevalt olukordade üle ka seal, kus mina ei suuda neid kontrollida. Ma ei saa mitte midagi teha, sest inimvõimete piirid tulevad vastu. Sina, Jumal, valitsed mere uhkust. Kui ta oma lainet tõstab, vaigistad sina need. Jeesuse loodusimed osutavad sellele, et Jumal hoolib meie maistest vajadustest ja me saame usaldada Jeesust seal, kus meie inimvõimetele tulevad piirid vastu. Eeldusel, et me oleme Jeesusega samas paadis ja et me võtame teda palvetada, tema poole palvetada. Mõned lühiksed mõtted veel kokku võtaks Jeesuse imede kohta. Esiteks see, et Jumal on lõpuks ikkagi Jumal. Ta pole mitte ühtegi imet meile võlgu. Ta teeb seda, mida tema tahab. Aga aeg-ajalt ta teeb imesid. Teiseks, imed on tunnustähed, mis osutavad Jumala riigile ja Jeesusele. Ära keskendu imele, miks see juhtus, kuidas see juhtus, kas see oli võimalik, kuidas seda seletada, vaid sellele, et selle taga on Jumal. Suurim ime, mida Piibel välja toob, on inimese päästmine. Piibel ütleb, me olime surnud oma üleastumistes, aga Jeesuse kaudu oleme tehtud elavaks. See on suurim ime, iga kristlase elus on see juhtunud, kui sa oled Jeesuse järgija. Aga sealt edasi, meil on ootus, et Jumal vastab palvetele, aga alati mitte meie ajastusega, vaid Jumala ajastusega. Ilmutuse raamat, üsna viimane peatükk, ütleb niivisi, räägib sellest tulevasest olukorrast. Vaata, Jumal asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks. Jumal ise on nende juures nende Jumalaks. Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam, ega leinamist, ega kisendamist ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud. Täiuslik ime on siis, kui Kristus tuleb tagasi, ta loob uue taev, uue maa. Aga praegu, kui Jumal laseb oma päikese kiirel pimedasse maailma paista, siis annab see tunnistus sellest, et Jumal on ja ta on valmis meid aitama. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Issand, täname, et sa hoolid ja sinu sekkumine ja imed on märk sellest. Me täname ka nende imede eest, mis on püsivad, nii nagu Juhan ütles, et paljud asjad, mis elus toimuvad, on püsivad ja need on imelised, aga me oleme kaotanud võime seda märgata. See, kuidas sa oled meie kehadele, ihudele annud ise paranemise võime paljudes asjades. See, kuidas sa lased päikesel tõusta ja loojuda. Et meie ihutemperatuur püsib samal tasemel, kui me oleme terved. Kui palju on seda imet, mille sees me elame, tahame ka selle eest tänada sind, Jumal. Aga täname, et teinekord sa annad märku, et sa meist isiklikult hoolid, see meie ellu annad imet. Anna meile siis usku märgata sind selle taga. Püüelda rohkem sinu poole. Ja siis, kui keegi vajab mingit imet, Jumala sekkumist, praegu täna, siis me tahame olla nagu need jünglid, kes ütlevad, issand aita, päästa meid. Me ei tea, kuidas sa seda teed, aga me oleme hädas ja me vajame abi. Ja me tahame oodata ära, kuni sa vastad. Olla rahult sellega, kuidas sina vastad. Ja teada, et sina teed parimal moel. Usus ja lootuses ja usalduses. Ja selles, et sina oled püha ja kõik võimas. Me tahame jätkata oma teekonda. Aamen. Laulame paar laulu ühiselt ja nende laulud ajal sa võid mõtiskleda, mida Jumal on sulle täna öelnud, aga sa võid ka minna eestpalvetajate juurde, kes on helesinise rinnasildiga, kui sa soovid isiklikku eestpalvet. Või ka tulla minu juurde siia ette. Aga tunnistame ühiselt, et Jumal on püha ja me imetleme tema pühadust. Esimene osadus jätkub kohvikus, olete teretulnud sinna teisele korrusele. Raamatuletist taluti ka veel meelde tuletada, et kes veel on mõelnud, aga pole ostnud seda piiblilugemise kalendrit selleks aastaks, võtke, Mare on kohal ja valmis müüma. Ja sealt jääb ka mõndagi muud. Aga nüüd, issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja antku meile rahu. Aamen.